aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, suntem în zi de vineri 29 decembrie. La microfon, Ala Ceapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vreme mai posomorâtă și ploioasă azi, temperaturile scad nițel, dar oricum rămân a fi ridicate pentru fila din calendar. Maxime de 11 grade în sudul țării, în zona centrală vor fi în jur de 9 grade, iar la nord 6 grade Celsius. Până la Revelion se răcește un pic, pe alocuri va cădea lapoviță slabă, dar prima zi din anul nou va fi una însorită, cel mai probabil. A fost anul politic 2017, ce evenimente l-au marcat și ce ar putea aduce anul viitor? Un punct de vedere al politologului Dionis Cenușă în interviul de peste câteva minute. În partea a doua a ediției ascultați tradiționalele rubrici matinale. Despre viața prin aplicații ne vorbește europarlamentarul român Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent, iar realitatea cu amănutul văzute de scriitorul Iulian Ciocan este din nou despre ciudățeniile tranziției moldovenești. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Pe decere Curții Constituționale, o nouă suspendare din funcția lui Igor Dodon pentru a-și duce la capăt remanierea guvernamentală. Compania românească Transgaz și-a depus în ultima zi oferta pentru privatizarea operatorului gazoductului Iași-Ungheni. Facebook i-a explicat liderului promoscovit cecen Ramzan Kadyrov de ce i-a blocat conturile pe rețelele de socializare. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele Igor Dodon a respins pentru a doua oară joi cererea premierului Pavel Filip de a numi 6 noi membri ai cabinetului de miniștri, dar majoritatea parlamentară a cerut imediat Curții Constituționale să-l suspende temporar din funcție pe Dodon pentru a duce la bun sfârșit remanierea guvernamentală fără el. Deputatul democrat Sergiu Sârbu a spus că instanța este așteptată să examineze sesizarea în regim de urgență.
Sperăm, poate chiar până la Crăciunul pe stil vechi, să avem deja un guvern absolut funcțional.
La respingerea candidaților propuși de PD în guvern, președintele Dodon a spus că majoritatea sunt oportuniști. Între ei se numără foștii premieri Iurie Leancă, Kiril Gaburici și fostul președinte al Curții Constituționale Alexandru Tănase. Guvernatoarea autonomiei Găgăuzei Irina Vlah a declarat că nu i-ar putea asigura securitatea fostului președinte român Traian Băsescu dacă acesta ar vizita regiunea în cadrul turneului său de promovare a unirii Republicii Moldova cu România. La o conferință de presă la Comrat, Vlah a spus joi că Băsescu ar fi urât de către locuitorii autonomiei Găgăuzei din cauza declarațiilor unioniste ale acestuia. Președinte de onoare al Partidului Unității Naționale din Republica Moldova, Băsescu a spus luna aceasta că va merge foarte curând și la Comrat pentru a le spune locuitorilor autonomiei Găgăuzei că România apără minoritățile și că unirea este cea mai bună soluție pentru a trăi mai bine. Compania românească Transgaz și-a depus oferta pentru a participa la privatizarea companiei moldovene Vestmold Transgaz, care operează gazoductul Iași-Ungheni. Oferta a fost depusă la Agenția Proprietății Publice de la Chișinău joi, în ultima zi a termenului stabilit de autoritățile moldovene. Vestmold Transgaz a fost scoasă la privatizare pentru 180 de milioane de lei sau 9 milioane de euro și cu obligația realizării de investiții de 93 de milioane de euro în următorii 2 ani pentru prelungirea gazoductului până la Chișinău și majorarea capacității de transport. Rețeaua de socializare online Facebook, care mai deține și Instagram, spune că a blocat conturile liderului promoscovit al Ceceniei Ramzan Kadyrov pe motiv că acesta a fost sancționat de Statele Unite pentru represiuni și încălcarea drepturilor omului. Într-o declarație difuzată joi, Facebook spune că avea obligația legală să-l blocheze pe Kadyrov în urma anunțării sancțiunilor financiare americane și restricțiilor de călătorie pe 20 decembrie. Liderul cecen era cunoscut pentru postările frecvente, mai ales pe versiunea de limbă rusă a rețelei Instagram, unde avea mulți fani. Și poliția din capitala Iranului, Teheran, a anunțat că nu va mai aresta femeile care nu respectă codul vestimentar islamic, ci le va trimite la cursuri speciale organizate de poliție. Presa iraniană îl citează pe generalul Hossein Rahimi, spunând că împotriva femeilor delicvente nu vor mai fi intentate nici procese în justiție. Vor fi sancționate legal numai recidivistele. Codul vestimentar conservator introdus în Iran după Revoluția Islamică din 1979 va rămâne însă valabil în afara capitalei iraniene.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net. Tot aici urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu, dar și podcasturile Politigraf.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Epizoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai. În continuare, vă propun un bilanț al anului politic ce pleacă și pronosticuri pentru anul electoral 2018 ale politologului Dionis Cenușă, cu care am discutat în ajun.
Cel mai important eveniment în 2017 a fost schimbarea sistemului electoral. Acest act politic în care democrații au demonstrat că au o relație de parteneriat neoficial cu socialiștii și prin asta au avut suficiente voturi pentru a adopta în mod lejer un nou sistem de votare prin care, de fapt, partidele bogate sunt avantajate. 51 din cele 101 de fotolii în Parlament vor fi distribuite conform rezultatelor pe circumscripții uninominale. Deci, partidele care au resurse financiare, resurse administrative în teritoriu, au posibilitatea, desigur, să influențeze rezultatele finale ale legilor din 2018, iar prin asta, desigur, să-și perpetueze actul de guvernare după scrutin.
Ați spus că a fost un fel de cooperare între PD și șeful statului împreună cu socialiștii. Pe de altă parte, s-a insistat pe parcursul anului că există un pretins conflict între Partidul Democrat de Guvernământ și președintele prorus Igor Dodon. Al cui totuși a fost anul? Al lui Igor Dodon sau al Partidului Democrat de Guvernământ?
2017 a fost cu siguranță anul democraților. Ei, după un 2016 foarte dificil, când trebuiau să stabilizeze țara, pentru că luptele politice pe care le-au avut ei cu liberal-democrații până la asta și alte evenimente politice au slăbit foarte mult economia țării și au slăbit inclusiv capacitatea instituțiilor de a-și îndeplini funcțiile. Prin urmare, după un 2016 complicat, democrații au folosit anul 2017 pentru a-și consolida puterea, atât prin preluarea instituțiilor, abandonarea liberalilor din procesul de guvernare și totodată prin extinderea masivă în Parlament. Chiar dacă Igor Dodon a fost într-un fel ajutat de către democrații să devină președinte, acest an nu i-a fost dedicat lui decât în calitate de actor politic folosit pentru multiplicarea mesajului geopolitice, tot ale democraților. Dodon a participat activ, a încercat să preia rolul, chiar a obținut rezultate bune în sondaje, dar toate aceste lucruri s-au datorat mai degrabă pozițiilor slabe pe care le-au avut președinții anteriori. Nici de cum nu impactul lui real asupra proceselor politice din Republica Moldova, care, ne place sau nu, dar au fost modelate în cabinetele democraților.
La sfârșit de an am văzut acele ample remanieri guvernamentale în prag de an electoral. Ce efecte credeți că vor avea, iată, aceste schimbări tactice sau strategice?
Schimbarea la fața guvernului testată oricum de către democrați este o necesitate pentru ei, deoarece ei înțeleg foarte bine că instituțiile statului și reformele care țin de aceste instituții vor fi monitorizate foarte activ, nu doar de către FMI, care este oricum mai tehnic în procesul de evaluare, dar și de către partenerii europeni, care în virtute a asistenții macrofinanciare pe care vor să o acorde, trebuie să facă acest lucru și vor fi foarte atenți anume la detalii. Deci aceste detalii contează, iar detaliile în procesul de reformare depind foarte mult de instituții și de acei oameni care stau în fruntea acestor instituții. Prin urmare, Tănase, Găburici, Leancă, care sunt probabil cei mai importanți din această garnitură de noi șefi de ministere, ei urmează să creeze impresia că reformele sunt dinamizate și sunt coordonate de oameni care deja înțeleg sistemul pentru că ei au fost în acest sistem. Probabil pe asta și mizează democrații.
Dar aceste schimbări tactice o să convingă opinia publică de aici, dar mai cu seamă partenerii de la Bruxelles, că acest guvern într-adevăr face ce spune, are suficientă capacitate instituțională de a face reforme?
Însă și modul cum a fost anunțat această remaniere a arătat că domnul Plahotniuc este în continuare acel personaj politic care de fapt decide când, cum, în ce mod trebuie să fie schimbate regulile jocului sau persoanele care participă în acest joc politic. La Bruxelles, în alte capitale europene și chiar la Chișinău, în rândul multor cetățeni, este foarte clar cine stă în spatele actului de guvernare și de cine depinde calitatea și viteza reformelor. De aceea nu cred că va fi o revelație nouă pentru cei de casă și cei din Europa în legătură cu această remaniere, dar tentativa democraților și a lui Plahotniuc este de a crea senzație lucrurilor noi, cu care se asociază optimismul, speranțele. Urmează să vedem cât de mult vor reuși să facă noi miniștri, având în vedere că în final ei vor lucra cu aceleași domenii problematice, cu aceeași corupție care este sistemică, cu aceleași deficiențe care există în instituții. Deci cât de capabili vor fi oamenii cunoscători ai sistemului, revenind în sistem, să mobilizeze sistemul spre o transformare.
Ați spus că schimbarea sistemului de vot a marcat anul 2017. Eu aș spune că acest sistem mixt ar putea să marcheze și anul 2018, pentru că e un an electoral în care pentru prima dată cel mai probabil va fi aplicat acest sistem. Speakerul Parlamentului ne spunea la sfârșit de an că e un fapt împlinit sistemul mixt. Totuși știm că există un grup de inițiativă care vrea să desfășoare un referendum pentru anularea acestui sistem de vot. Credeți că se mai poate reveni la acest subiect?
Cu siguranță la acest subiect vom reveni pentru că de el depinde calitatea democrației reprezentative, adică care depinde de alegeri. Prin urmare, este foarte important să revenim la acest subiect cu fiecare ocazie pentru a vedea în ce punct ne aflăm, pentru că deocamdată ne aflăm într-un punct mort unde democrații împreună cu socialiștii au decis, ceilalți au protestat, dar nu au putut crea o rezistență suficientă. Partenerii europeni au fost puși în fața faptului împlinit. Mai pe scurt, am avut o situație când am acceptat regulile de joc impuse de către două partide, dar în realitate, de fapt, de un singur om. Tentativele societății civile de a se opune acestui sistem nu constă atât în a obține abandonarea sistemului, cât a mobiliza societatea și a mobiliza votul protestatar în societate împotriva partidelor care au generat acest sistem și respectiv în favoarea celor partide care au încercat să se opună votului mixt.
Și deci credeți că le va reuși acest lucru?
Mobilizarea cetățenilor într-un an electoral este dificilă pentru că foarte mulți lucrează în acest domeniu, că toate partidele de fapt se vor mobiliza și de aceea va fi foarte dificil în acest zgomot electoral să vinzi mesajul tău, adică să-l promovezi suficient de bine pentru a atrage atenția din partea cetățenilor. Totodată există și riscul ca cetățenii să obosească, deoarece iarăși va fi prea mult, va fi o abundență de mesaje, de retorici electorale și prin urmare depinde foarte mult de capacitatea acelui grup de inițiativă, dar și a partidelor care s-au angajat să susțină acest demers în a forma în mod corect strategie de comunicare.
Sugerați că va fi un an destul de dificil pentru toate partidele politice.
Da, dar cel mai dificil va fi pentru acele partide care nu au resurse administrative, care nu dispun de resurse financiare și totodată accesul limitat la sursele medie, iar fără de aceste trei elemente, este foarte dificil în general să activeze în Republica Moldova, unde competiția politică este limitată din motive obiective și de către actori politici care sunt la putere din 2009 încoace. Deci noi vorbim despre democrați care sunt la putere din cel puțin 8 ani și vom vedea dacă vor rămâne sau nu în vârful actului de guvernare.
Și pentru cetățeni la fel va fi un an dificil sau, din potrivă, un an electoral e mai curând unul cu daruri pentru cetățeni?
Dacă cadourile politice vor curge și după Crăciun, vorbim despre două aspecte care influențează comportamentul electoral al moldovenilor. Da? Pe de parte vorbim despre aspectele materiale și aici partidele nu sunt inovatoare, folosesc aceleași metode vechi, kilogramul de hrișcă, alte cadouri care sunt aduse la domiciliu. Acest aspect materialist va fi într-o competiție acerbă cu acest aspect rațional în determinarea votului. Deci cetățeanul va trebui să cântărească același kilogram de orez la promisiunile versus eșecurile partidelor care vin la el să-i cumpere votul.
Și aici spre, va fi, ce, spre ce va înclina balanța?
Și aici va fi o dilemă. Va fi un an dificil, dar din punctul de vedere al confuziei în care va fi cetățeanul, pentru că mai mult decât atât, el va fi într-o dublă confuzie în legătură cu circumscripțiile uninominale. Pentru că nici până acum moldovenii nu au înțeles în ce constă acest sistem mixt. Deci pentru ei va fi confuz inclusiv din acest punct de vedere. Deci va trebui pe liste și totodată să aleagă pe un om pe circumscripții uninominale. Deci eu cred că în această confuzie vor avea de câștigat aceleași partide înstărite, care deja știu exact pe ce butoane să apese pentru a ajunge mai ușor la decizia finală vis-a-vis de votul aruncat în urna.
Potrivit sondajilor, la moment cel puțin par să fie trei potențiali favoriți ai viitoarelor alegeri. E vorba de Partidul Socialiștilor, forțele din opoziția pro-europeană, poate un eventual bloc pro-european alternativ și Partidul Democrat de Guvernământ. Vedeți posibile relații post-electorale între aceste forțe sau miza alegerilor din 2018 este declanșarea unor alegeri anticipate, cum zic unii experți?
Alegerile anticipate după 2018 nu sunt în avantajul Partidului Democrat, deoarece ei investesc pentru acest moment. Ei au investit extrem de mult în a-și extinde prezența în Parlament, la fel urmează să renunțe la venituri pe partea de publicitate care este legată de retransmiterea posturilor rusești, pentru că cu siguranță partenerii lor de până acum, de la Moscova, își vor revizui relațiile contractuale și respectiv Dodon ar putea obține iarăși acces la Первый канал. Deci, democrații au făcut mai mulți pași prin care, pe de o parte, și-au favorizat electoratul pe care ei îl extind în continuare, dar totodată au pierdut anumite venituri, anumiți bani. Deci sunt investiții pe care ei vor să și le întoarcă. Iar această recuperare a investițiilor trebuie să aibă loc în 2018 și trebuie să se măsoare în număr de deputați și în gradul de influențare a noii coaliții de guvernare, pentru că va fi o coaliție de guvernare în orice caz. Socialiștii nu vor avea posibilitatea să obțină vot majoritar. De aceea, fie vom avea o coaliție de guvernare de centru-stângă sau una de centru-dreapta. Da?
Dar eu, care vi se pare mai posibilă?
Având în vedere că democrații vor acest lucru, iar ei, în ultimul timp, ei obțin ceea ce vor, din păcate, pentru democrația moldovenească, e cea de dreapta. Deși aici vom avea o presiune enormă asupra liderului opoziției pro-europene, extraparlamentare Maia Sandu, care, pe de o parte, va fi presat de contextul public, pentru că democrații vor încerca să o învinuiască pe Maia Sandu pentru că nu acceptă o nouă coaliție cu forțele de dreapta pro-europene și, pe de o parte, ajută socialiștii și respectiv forțele pro-ruse. Totodată, Maia Sandu va avea și presiunea internă, pentru că dacă se formează un bloc cu Năstase, Năstase nu va accepta acest lucru, pentru că el este, de fapt, unul din principalii opozanți ai regimului condus de către Plahotniuc. Deci, Maia Sandu, cât de moderată nu ar fi ea la un moment, iar ea în ultimul timp și-a moderat considerabil mesajele, ea nu va putea face niciun fel de pas ușor în direcția unei coaliții cu democrații.
Deci mai curând va fi una a democraților cu socialiști.
Va fi una a democraților cu altcineva.
Cu cine urmează să vedem în 2018? Doamnelor și domnilor, a fost politologul Dionis Cenușă. Întregul interviu îl puteți citi și asculta pe internet. Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare răsfoim presa de vineri. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Ieftode.
Președintele Igor Dodon a respins pentru a doua oară joi cererea premierului Pavel Filip de a numi 6 noi membri ai cabinetului de miniștri, dar majoritatea parlamentară a cerut imediat Curții Constituționale să-l suspende temporar din funcție pe Dodon pentru a duce la bun sfârșit remanierea guvernamentală fără el. Deputatul democrat Sergiu Sârbu a spus că instanța este așteptată să examineze sesizarea în regim de urgență. Guvernatoarea autonomiei Găgăuzei Irina Vlah a declarat că nu i-ar putea asigura securitatea fostului președinte român Traian Băsescu dacă acesta ar vizita regiunea în cadrul turneului său de promovare a unirii Republicii Moldova cu România. Președinte de onoare al Partidului Unității Naționale din Republica Moldova, Băsescu a spus luna aceasta că va merge foarte curând și la Comrat pentru a le spune locuitorilor autonomiei Găgăuze că România apără minoritățile și că unirea este cea mai bună soluție pentru a trăi mai bine. Compania românească Transgaz și-a depus oferta pentru a participa la privatizarea companiei moldovene Vestmold Transgaz, care operează gazoductul Iași-Ungheni. Vestmold Transgaz a fost scoasă la privatizare pentru 180 de milioane de lei sau 9 milioane de euro și cu obligația realizării de investiții de 93 de milioane de euro în următorii 2 ani pentru prelungirea gazoductului până la Chișinău și majorarea capacității de transport. Rețeaua de socializare online Facebook, care mai deține și Instagram, spune că a blocat conturile liderului promoscovit al Ceceniei Ramzan Kadyrov pe motiv că acesta a fost sancționat de Statele Unite pentru represiuni și încălcarea drepturilor omului. Liderul cecen era cunoscut pentru postările frecvente, mai ales pe versiunea de limbă rusă a rețelei Instagram, unde avea mulți fani. Și poliția din capitala Iranului, Teheran, a anunțat că nu va mai aresta femeile care nu respectă codul vestimentar islamic, ci le va trimite la cursuri speciale organizate de poliție. Vor fi sancționate legal numai recidivistele. Codul vestimentar conservator introdus în Iran după Revoluția Islamică din 1979 va rămâne însă valabil în afara capitalei Iraniei.
Mulțumim, Alexandru Ieftode. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, dar și pe paginile Europe Libere din Facebook și Odnoklassniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
E ora 7:22. Revista presei acum, moldnova.eu, scrie despre demagogia care vă dăinui în anul 2018 și ce ne pregătesc politicienii în noul an. 2018 va fi un an foarte complex, unul electoral în care se va implementa un nou sistem de vot mixt. Citez, reprezentanții PSRM și PD se arată sigur că vor câștiga alegerile din 2018, iar opoziția parlamentară și extra parlamentară încă se gândește ce strategie să dezvolte. Concluzionează Vadim Vasiliu, autorul articolului, după ce a discutat cu mai mulți politicieni. Newsmaker.md trece în revistă dosarele penale de rezonanță instrumentate în 2017. Jurnaliștii amintesc despre cum a fost condamnat Vyacheslav Platon la 18 ani de închisoare și Ilan Șor la 7 ani și jumătate, ambii pentru rolul lor în furtul miliardului. Citiți despre evoluția dosarului grupului Petrenco, apreciat ca fiind unul motivat politic, dar și despre faza în care se află dosarul lui Kiril Lucinski și cel al primarului general Dorin Chirtoacă. Anul 2017 pleacă fără să se fi împlinit cea mai mare obligativitate asumată în fața poporului de guvernarea unică și dominată a Partidului Democrat, cea de a clarifica cine a furat miliardul din sistemul bancar, scrie Valeriu Saharneanu pe blogul său. El spune că întreg anul oamenii au așteptat rezultatele celui de-al doilea raport Kroll, care a ajuns la Chișinău la finele anului, dar a fost publicată doar o sinteză a raportului. Rezumatul nu dă nume, adică depersonalizează furtul, observă autorul. Citez, alegerile din 2018 impun depășirea grabnică a subiectului, mușamalizarea scandalului Comisarului, convertirea furtului în ceva abstract, concluzionează între altele Valeriu Saharneanu. Ce a adus bun anul 2017 la capitolul performanță bancară și în domeniul integrării europene, aflați pe site-ul agenției de presă IPN. În timp ce guvernul se laudă că are dobândit încrederea instituțiilor europene față de reformele pe care le promovează, experții de la Asociația ADEPT și Centrul Expert Group invocă întâi de toate condiționarea asistenței macrofinanciare și introducerea criteriilor politice în acordarea acesteia. Citesc: pentru prima dată în istoria relațiilor Moldova-Uniunea Europeană, oferirea asistenței macrofinanciare va depinde de gradul de respectare a instituțiilor democratice de guvernare. Aceasta creează presiune adițională asupra guvernării de a avansa reformele în domeniul justiției sau mass media, însă nu garantează renunțarea la sistemul de vot mixt. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Să luăm, stimați ascultători, așa un caz. Un om reușește să facă o afacere în negoroșii ani 90. Ia credite, deschide locuri de muncă, plătește mereu impozite, căci nu vrea să aibă probleme cu fiscul și reușește să-și mențină afacerea până în zilele noastre. E vorba de un om de afaceri onest, care reușește să reziste fără crâșă, doar pentru că plătește toate impozitele și nu se bagă în politică. E un mic miracol, dar asemenea oameni mai există. Și pentru că e talentat și muncește toată ziulica, omul de afaceri onest reușește să-și construiască o casă și să plece verile în Antalya. El reușește să le dea salarii angajaților, deci își face un nivel de viață satisfăcător. Ce observă însă de la o vreme omul nostru de afaceri onest? Păi o chestie foarte ciudată și inexplicabilă. El observă că mulți funcționari cu salarii mai mici au niște castele faraonice mult mai impozante decât casa sa. El observă că unii politicieni și funcționari cu salarii mai mici se odihnesc verile nu în Antalya, ci pe coasta de Azur. Păi cum e posibil așa ceva? Cum e posibil ca niște cinovnici fără afaceri, cu salarii mai mici, să aibă averi mai mari decât el, omul de afaceri? Ce țară e asta, se întreabă descumpănit businessmanul nostru. Cum e posibil ca unor judecători să li se calculeze pensia cu 75% din salariu, pe când lui, omului de afaceri, care a creat locuri de muncă, care a plătit mereu impozite, să-i se calculeze pensia cu 40% din salariu? Unde e dreptatea? Ce țară e asta? Se întreabă businessmanul nostru onest. Noi știm foarte bine ce țară e asta. Ce stat a fost construit aici în zorii tranziției? Un stat făcut pentru profitul unor șmecheri. Cam asta e situațiunea.
Jurnal de corespondent acum de europarlamentarul Traian Ungureanu.
A apărut în sfârșit aplicația care vă fixează dieta zilnic și vă anunță de la ce magazin o puteți cumpăra, dar nu înainte de a afla dacă găsiți sau nu loc de parcare. Ce n-a apărut încă, dar nu poate întârzia prea mult, e aplicația care organizează alegeri generale și face guverne bune. Probabil Moldova va avea parte de noua invenție ceva mai târziu decât alții, sau poate niciodată. Altă minune care ar putea ocoli Moldova și împrejurimile e aplicația în care intră oameni porniți pe găurit lumea și din care ies oameni capabili să trăiască fără să lovească în semeni, în bănci și în adevăr. Moldova are nevoie de aplicațiile ei, dar și alții tânjesc după mecanisme potrivite lor. Vestul Europei, de pildă, înnoată în tehnologie portabilă, dar tânjește după aplicația care aduce timpuri mai ușor de înțeles. Estul așteaptă aplicația care șterge distanța între est și vest, plus un program de impus respectul și egalitatea jumătăților de Europa. Mulți români visează la o aplicație care te ține român adevărat la mâncare și la umor, dar te scutește de rest. Totul e posibil. Deocamdată, doar pentru cei care se mută, tot mai mult și mai des, din realitate pe net. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, rubrica Dicționar European, azi despre prizonierii de război. Sunt Ala Ceapai și vă mulțumesc că ați început ziua alături de noi. Vă doresc un sfârșit de săptămână și de an liniștiți. Liniștit, să aveți un an nou cu mai multe bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.